Pokud máte Bible, pojďte si se mnou otevřít druhý ze sedmi dopisů v knize Zjevení. Je zapsán ve druhé kapitole Zjevení od 8. verše. Je to list do Smyrny. A je to slovo, které se nám asi nebude úplně dobře číst a možná ani se nebude úplně dobře na něj kázat. Možná bych radši vykládal ty Nikolajty, kterým se David minule tak u mě vyhnul, ale tak už to bývá v sériích, že si člověk nevybere. Čtěme Boží slovo, Zjevení 2. kapitola od 8. verše. Andělu církve ve Smyrně piš. Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají Židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou. A budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Tak tolik slovo Zjevení toho druhého dopisu. Můžeme, Maty, prosím tě, maličko stáhnout ty reflektory. Děkuju. Nevím, co říkala babička vám, a mě moje babička občas říkala, nevím, jestli to znáte, navrch huj, vespod fuj. Tak nevím, jestli tohle z toho rčení ještě někdo z vás používá, nebo jestli vám to říkala babička, je teda poněkud archaické. Znáte to vůbec? Jo, většinou to znáte. Ale asi i vy, co to slyšíte poprvé, tak aspoň tak nějak tušíte, co to slovo nebo to rčení chce vyjádřit. Je to prostě jakési poměrně zemité jadrné vyjádření kontrastu mezi lesklým, noblesně až radostně vyhlížejícím zevnějškem, který ale pod povrchem, tam ve spod, skrývá poněkud hnusné věci. Moje babička to vlastně používala v takovém dvojím smyslu. Jednak to bylo její takové estetické hodnocení. Například, když jsem šel do tanečních anebo na ples, v nažehleném obleku a s kravatou nebo motýlkem a k tomu jsem si obul lehce zabahněné boty. Tak dneska snad dobrý. Ale ona to používala také v morálním smyslu. Třeba když nějaký člověk, který na pohled vypadal nablízkaně, hladce a milé, pak se o něm ukázalo, že to je vlastně podvodník a prolhaný lhář. Navrch huj, vespod fuj. Nebo navrch huj, vespod hnůj, jak říká trošku ještě zemitější varianta. A ono to žel může platit i v širších společenských souvislostech. Je to jako když procházíte třeba centrem Prahy, já nevím, malou stranou například, obdivujete její krásy, jste nadšení z její slavné historie, která ji utvářela, a pak odbočíte do nějakého průjezdu a najednou máte pocit, že jste se ocitli na veřejných záchodcích. Nevím, jestli mám takovou zkušenost z Prahy. Navrch huj, vespod fuj. A co když to v tomhle širším smyslu platí i v tom rozměru morálním nebo politickém? Navrch huj, vespod hnůj. Maloazijská Smyrna, dnešní Izmir, což je druhé největší město v Turecku na území Malé Asie. Maloazijská Smyrna, kam směřuje ten druhý Kristův dopis, který jsme právě četli, byla nádherné město. V ničem si to město nezadalo s o něco trošku větším Efezem, do nějž psal Jan minule. Koruna a květ Malé Asie, tak mu říkali obyvatelé téhle římské provincie. Bylo to krásné obchodní město, které umělo skvěle využívat svoji polohu na přírodně docela dobře chráněném pobřeží, kde zbudovali skvělý přístav. Město prosperující a bohaté. Bohaté co do majetku, ale také co do náboženského života. Navíc se Smyrna mohla pyšnit i chrámem, celkem nedávno postaveným na počest římského císaře Tiberia. To byl ten monarcha, kterého jsme tu viděli. Čas od času dokonce obyvatelé města měli úžasnou a velkolepou příležitost vyjádřit kultu císaře svoji loajalitu. Na ohni, který hořel před císařovou bystou, mohli zapálit na jeho počest kadidlo a prohlásit: císař je pán. A tenhle ten kult byl ve Smyrně poměrně populární, protože Smyrna byla císařům a Římu věrná. Byla věrný spojenec téhleté nejmocnější mocnosti tehdejší doby. Jenomže trochu podobně, jak to vyjadřuje to na úvod zmíněné rčení, pod tím úchvatným a krásným povrchem, pod tou vlídnou a báječnou maskou nádherného města, se skrývala ještě jiná tvář. A to tvář docela krutá a zlá. Tvář krvelačné šelmy, o které bude ve zjevení řeč později. Tvář ďábelská. A tu Smyrna, zdá se, odkrývala každému, kdo odmítal splynout spolu s ostatními a klanět se císaři, nejmocnějšímu pozemskému pánu. A křesťané, i když chtěli být dobrými občany svého města, prostě trvali na tom, že pánem, tedy tím, komu patří naše uctívání, komu patří naše srdce, komu patří naše láska, komu patří naše já, že tím pánem je jedině Kristus. A to jim opakovaně přinášelo konflikt s tou skrytou tváří Smyrny, toho krásného a bohatého města. Přinášelo jim to soužení a pronásledování. Ostatně neklanět se mocným tohoto světa, jít proti proudu většiny, která ať už z přesvědčení nebo ať už z kariérismu slouží všeobecně uctívaným modlám tohoto světa, to vždycky i dneska přináší problémy, opovržení a třeba i nenávistnou zlobu. Křesťané ve Smyrně procházeli, jak čteme, soužením a chudobou. Vím o tvé soužení, o tvém soužení a tvé chudobě, říká Kristus v tom dopise na začátku. Ta dvě slova, co jsou tu použitá v řečtině, vyjadřují velmi silnou, vlastně extrémní polohu nebo extrémní podobu obojího, jak toho soužení, tak té chudoby. Slovo pro soužení v tom originále vyjadřuje něco jako těžké, drtivé břemeno. Čili křesťané ve Smyrně byli v tom nádherném, krásném městě, byli pod drtivým a těžkým břemenem. A chudoba tady uvedená, to není jenom ten stav, kdy jste tak nějak rádi, že máte na základní věci, jídlo, ošacení, střechu nad hlavou. Ta chudoba tady, zde, to je stav, kdy nemáte ani to. Prostě hluboká nouze. Tak zatímco smyrnenští občané prosperují, společenství křesťanů ve městě patří mezi chudinu. Církev tady asi nebyla aspoň navenek nic lukrativního a přitažlivého pro vyšší vrstvy. Tak ta představa mnoha dnešních křesťanů, že když uvěříte v evangelium, tak to do vašeho života přinese bohatství a zdraví, ta by asi křesťanům ze Smyrny, stejně jako teda všem křesťanům z Nového zákona, připadala asi směšná. Nevíme to jistě, ale je docela možné, že ta chudoba a soužení vlastně tehdy šly ruku v ruce. Totiž, že ta chudoba nebyla dána jenom tím, že ti křesťané byli zkrátka z nižší sociální vrstvy, ale je možné, že také byla výsledkem nebo důsledkem toho soužení a pronásledování. Výsledkem útlaku ze strany nepřátelské většiny. Ti nepřátelé jsou tu zmíněni vlastně hned dva. Jeden viditelný a druhý neviditelný. Vím, jak tě urážejí ti, co si říkají Židé, ale nejsou. Nýbrž je to spolek satanův. Nebo doslova synagoga satanova. Tak to je dost drsné slovo. Ale říká se tam, že urážky, nebo doslova rouhání, vůči křesťanům přicházejí ze strany ve městě žijících Židů. A dost možná, že to tam probíhalo podobně, trošku podobně jako v Ježíšově případě. Tedy cestou vlastně žárlivého obviňování křesťanů z nepřátelství vůči režimu, které potom způsobovalo, že se římské úřady obracely proti nim. Ježíš tu o těch Židech každopádně mluví velmi ostře, o těch Židech ze Smyrny, ne o všech Židech obecně samozřejmě. Říkají si Židé, ale nejsou. Podobně to vlastně napsal již několik desítek let předtím jiný Žid, apoštol Pavel. V listu Římanům ve 2. kapitole. Pravý Žid není ten, říká Pavel, kdo je jim navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý Žid je ten, kdo je jim uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena duchem. A Židé ze Smyrny tohle kritérium duchovního židovství nesplňovali. A navíc se tu říká, že nejsou shromážděním synagogou božího lidu, ale synagogou satanovou. Tedy, že za jejich nepřátelstvím, za nepřátelstvím těchto konkrétních lidí, je možné vidět dokonce skryté působení toho zlého. Jak asi víte, jméno Satan znamená žalobce. Žalobce, který žaluje, osočuje a štve proti lidem. To je ten druhý skrytý nepřítel božího lidu. A v jeho službách jsou v posledku i ti ličtí nepřátelé, i když si to třeba většinou neuvědomují. Satan jimi skrytě manipuluje a zneužívá je ke svým ničivým plánům. A je docela důležité si tohle uvědomit, protože když si uvědomíme tenhle ten skrytý duchovní vliv, když si uvědomíme, že za lidským nepřátelským jednáním je vlastně duchovní nepřítel, tak nás to paradoxně může vnitřně osvobodit. Může nás to vnitřně osvobodit ve vztahu k těm lidským nepřátelům. Může nás to osvobodit od nenávisti k lidem. Když si uvědomíme, že skutečný nepřítel, jak píše Pavel, není tělo a krev, tedy nejsou lidé, ale duchovní mocnosti zla, může nám to pomoct nenechat se vyprovokovat k pomstě. A otevře to prostor pro to, abychom jako Ježíš milovali svoje nepřátele. Protože skutečný nepřítel, náš skutečný nepřítel je jenom jeden. Satan. Tak nevím, jestli máme jako smírnenští křesťané, jako sbor, jestli máme nějaké nepřátele mezi lidmi. Pokud jsou, tak bych řekl, že se nějak zvlášť neprojevují. Spíš se asi lidé, typoval bych, ve vztahu vůči nám pohybují mezi sympatiemi a lhostejností. Ale nějaká jako vyslovená nenávist nebo nepřátelství, to asi není něco, o čem bych věděl. Pokud čelíme nějakému ostřejšímu nepřátelství jako křesťané my dneska, tak pak je to možná spíš jednotlivě na osobní nebo vztahové rovině. Tak je dost možné, že vlastně ten dopis se nám zdá tak trochu dost vzdálený té naší zkušenosti, tomu, co my prožíváme. Žijeme stále v relativně tolerantní době. Ne, že by se v naší společnosti neprojevovaly sklony k určité kolektivní nenávisti vůči konkrétním skupinám a netoleranci, ale když pomineme otázku restitucí, tak se to vlastně zatím spíš netýká křesťanů. Ale nevíme, co nás do budoucna čeká. Tak huj to dneska tady moc není, nevím, jak to prožíváte, a toho hnoje vespod přibývá. Ale ten relativní klid se může brzo změnit. Tolerance se snadno může změnit v netoleranci. Lhostejnost a dřímající nepřátelství na sebe můžou vzít vyhrocenější podoby. Tak buďme vděční za za čas svobody a relativního klidu. A odmítejme se už teď přidat k jakýmkoliv projevům nenávisti, ať se obrací kterýmkoliv směrem. Být věrný Kristu stojí mnoho a může nás to stát všechno. To je poselství toho dopisu. Jsme ochotní to všechno dát? Život sboru vesmírně tedy tehdy velmi silně charakterizovaly soužení a chudoba. A navíc, pokud jste dobře poslouchali, navíc jim pán vzkazuje, že je čeká ještě další soužení. Ďábel dokonce některé z nich uvrhne do vězení a všichni budou čelit ještě dalšímu protivenství k tomu, co už mají. Soužení, chudoba a věznění. A přesto to není hlavní charakteristika toho sboru. Už vůbec ne hlavní duchovní charakteristika. To hodnocení Ježíšovo toho sboru je vlastně skryto v jediném slovíčku. Nebo ve dvou slovíčcích. Jsi bohatý. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohatý, říká Ježíš. Tak z pozemského hlediska ti křesťané vesmírně nemají vlastně skoro nic. Ale z božího hlediska mají to nejdůležitější. Jsou bohatí v Kristu, bohatí ve víře a naději. Pochválen buď Bůh, říká Pavel v listu Efeským, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Jejich život je Kristus. Jsou bohatí, protože jim patří Boží království. Kristus je jejich poklad. To jim žádné soužení, ani věznění, ani smrt nemohli vzít. Tak tahle tvrdá slova, nebo těžká slova, určitě vzbuzují otázky, které bychom si měli položit. Jaké je to naše bohatství? V čem spočívají poklady toho našeho života? Pokud nejste bohatí v Kristu, je úplně jedno, že máte jinak vlastně docela skvěle naplněné portfolio všech možných hmotných i vztahových komodit. V Kristu máme všechno. Bez něj nemáme nic. Jsme my, jste vy, takhle bohatí? Je Kristus opravdu náš poklad? Pro něž dáme všechno, na němž a za něž nic nevyměníme, na němž lpíme? Já se teď neptám, jestli věříme v Krista. To věří asi většina z nás. Ale milujeme Krista? Je on tím bohatstvím, na něm šlpíme, bez něj si nedovedeme představit život? Tak díky Bohu máme pěknou modlitevnu. Mohli jsme postavit krásné nové zázemí. Jako sbor rosteme, rozšiřují se naše aktivity a daří se nám. Ale pokud nebude tím hlavním Ježíš, budeme chudí. Ten dopis do sboru vesmírně, asi proto je to tak těžké číst a mluvit o tom, ten dopis do sboru vesmírně prostupují slova o utrpení a dokonce smrti. Smrt je tam zmíněna několikrát. Ale neprostupuje ho beznaděj. Naopak je to sbor bohatý nadějí, bohatý v Kristu, bohatý v Bohu. A taky pokud jste poslouchali, tak jste zjistili, že Kristus tomu sboru vůbec nic nevytýká. Což je docela rarita mezi těmi sedmi dopisy. Soužení, chudoba a protivenství tady nejsou důsledkem jejich hříchů, není to projev nějakých božích soudů nad nimi, nějaké přísné boží kázně. Neříká jim, rozpomeň se, zamysli se nad sebou a pochopíš, proč se máš tak blbě. Neříká jim, makej víc a budeš na tom líp, vyhrabeš se z té chudoby. ani neříká, buď v klidu, utrpení už nebude, bude líp. Nic takového, naopak. Mnoha způsoby je Pán povzbuzuje v jejich těžké situaci a ujišťuje. Vím o tobě. To je asi to první ujištění. Znám tvoji situaci. Znám tě. A vím, že jsi bohatý. To je slovo ujištění a vlastně i ocenění. Pozitivní hodnocení. Asi to znáte ze své zkušenosti, když jsme v nějaké těžké situaci, často není nejtěžší to, že nám je zlé, ale pocit, že jsme v tom sami. Že o nás nikdo neví. Že jsme sami na svoje trápení. Ježíš říká zboru ve Smyrně do jeho soužení. A říká to i nám do těch našich soužení a bolestí osobních i společných. Vím o tobě. Jsem s tebou. Já, který jsem pro tebe prošel soužením, jsem s tebou a vím o tvém soužení. Já, který jsem se kvůli tobě stal chudým, jsem s tebou a vím o tvojí chudobě. Já, který jsem za tebe zemřel a ožil, vím, že ti hrozí smrt. Ale já ti dávám život, který ti ani smrt nevezme. Já jsem první i poslední. Nepřátelé a ďábel i smrt můžou mnoho, ale nemají poslední slovo. Neboj se tedy toho, co máš vytrpět. To ďáblovo běsnění proti tobě nakonec poslouží jako zkouška, která tě protříbí. Pročistí tvou víru a lásku, jako se zlato pročišťuje ohněm, aby bylo víc ryzí. Ukáže ti ještě víc na to, co je v životě podstatné. Na čem skutečně záleží. To soužení budete mít 10 dní, říká Ježíš smyrnenským křesťanům. Tak je asi jedno, myslím, jestli těch 10 dní je míněno doslova, jako 10 24-hodinových úseků, anebo symbolicky. Každopádně tím Pán říká, a to je nejpodstatnější. 10 a dost. Až přijde 11. den, přijde úleva a vysvobození. Já jsem první i poslední. A není žádná moc, která by se mi mohla postavit. Není žádná moc, ani ta satanova moc, která by mohla tu zkoušku prodloužit. A tak buď věrný až na smrt, říká Ježíš. Buď mi věrný, i kdyby tě to mělo stát život. Už dneska nás víra leco stojí. Už dneska být věrný Kristu prostě znamená nemít účast a podíl na spoustě věcí, co dělá a jimiž žije svět kolem nás. Nemít účast na bohatství, klidu, bezpečí nebo potěšení, kterého můžeme dosáhnout jenom tak, že budeme nevěrní Kristu. A může přijít čas, kdy být věrný Kristu bude opět jako vlastně ještě docela nedávno, kdy to může znovu znamenat ohrožení a třeba i utrpení, věznění nebo smrt. Jsme připraveni být takhle věrní? I za cenu, že bychom ztratili v uvozovkách celý svět? Být věrný Kristu stojí mnoho. A může to stát všechno, všechno, co máme. Ale přináší to mnohem víc. Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. Za naší fyzickou smrtí totiž existuje ještě jiná smrt, druhá smrt. Totiž věčná smrt. Ta první smrt znamená konec pozemského života. Ta druhá smrt je bez konce. Je to věčné oddělení od Boha, od živého Boha a jeho lásky. Ale ten, kdo z boží moci již nyní vítězí, skrze každodenní spoléhání na Krista, skrze každodenní pokračování ve věrné a milující a poslušné lásce, ten se nemusí té druhé smrti bát. Protože ten, který byl mrtev a ožil, mu dá cenu pro vítěze. Vítězný věnec života. Nevíme, co nás čeká v tomhle světě. Nevíme, co nás čeká v blízké nebo vzdálenější budoucnosti. Nevíme, jaká bude cena za věrnost. Ale ten, který je první i poslední, nás povzbuzuje. Vím o tobě. Neboj se. Zůstaň věrný den ze dne a až do konce. A i kdybys musel zaplatit tu nejvyšší cenu, budeš vítěz. Nepatříš totiž smrti, ale životu. Protože patříš mně. Mně, který jsem zemřel a který byl vzkříšen. Pro tebe. Amen.